han havde fået at vide, at det altså var okay at spise en pose chips, hvis han bare havde lyst til chips til frokost. Hvorimod førhen vil han jo ikke spise det, fordi det gør man ikke. Man spiser ikke chips til frokost, det er ikke et måltid. Og så vil han jo så senere spise den og masser af andet. Fordi så var man jo faldet i, så at sige. Så havde man jo faldet i hesten. Hvor der lærte han jo så i behandling, at hvis jeg har lyst til det, så må jeg gerne spise det som et måltid.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 105 af træningsteamen. Maja, som er vores kostcoach i Klub Skov i København, har skrevet sit bachelorprojekt om tvangsoverspisning for mænd. Vi har tidligere lavet en episode med Mia Lichtenstein, som forsker i og arbejder med behandling af BED. Det er episode 85, men i den her episode retter vi fokus mod mænd. Maja og Michelle taler om de oplevelser, der er af at have en spiseforstyrrelse samt at være behandlingsforløb, når man har BED som mand. For det at have en spiseforstyrrelse som mand er måske lidt af tabu, så vi håber, at du vil lytte med og blive klogere på emnet. God fornøjelse.
Jeg er din vært, Michelle Lindop, og i dag har jeg hverken Steffen eller Nikolaj med mig på sidelinjen som vært, men derimod så har jeg inviteret en gæst med herind, og det er fordi vi skal snakke lidt omkring BED hos mænd, eller tvangsoverspisning hos mænd. Og det er der faktisk en af vores trænere her i Fisker Performance, som har skrevet bachelor om, og det er dig, Maja. Velkommen til.
Mange tak.
Og det her emne omkring BED eller tvangsoverspisning, binge eating disorder, det har vi faktisk allerede lavet en episode om på træningstimen før. Det er episode 85 med Mia Lichtenstein, hvor hun fortæller en hel masse omkring, hvad er BED, hvordan opstår BED, og også lidt omkring sådan behandling af BED. Den episode handler omkring BED generelt, og i dag der skal vi så dykke ned i det for mænd. Og Maja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre først og fremmest sådan, hvad var din motivation for at skrive et bachelorprojekt omkring BED hos mænd?
Jeg har jo selv haft BED, så jeg synes det var meget nærliggende at skulle undersøge, hvordan det ser ud for mænd. Det startede egentlig med, at jeg ikke rigtig ville undersøge noget, jeg selv har kæmpet med. Det synes jeg, det var lidt mærkeligt, men jeg synes, at mænds sundhed i sig selv er meget, meget spændende. Og så var det bare en fed måde at kombinere to interesser på, kan man sige. Mm.
Kan du i de korte træk sådan fortælle lidt omkring, hvad dit bachelorprojekt handlede om?
Jamen, det handlede overordnet om, hvordan BED hos mænd, det ligesom udformer sig, end det gør hos kvinder. Ikke så meget reelt set i kønsforskellene, men mere hvordan de oplever at have BED, og hvordan behandlingen den er i Danmark for mænd med BED. Om de får behandling, og hvordan de får behandling. Og så også, hvordan man kan understøtte den behandling, de har fået efter en behandling. Altså det her med, at nogle mænd, de måske gerne vil i gang med noget fysisk aktivitet igen. Der er nogen, der har nogle tanker om vægttab, som de måske ikke helt har fået placeret i behandlingen, eller måske stadigvæk gå lidt rundt og har nogle tanker omkring. Og så var jeg inde og kigge på, hvordan kunne man arbejde med det, hvis der er et ønske om det.
Og sådan den store forskel i forhold til mænd og kvinder og spiseforstyrrelser. Kan du ikke fortælle lidt omkring, sådan, hvad det er?
Der er meget, man kan tage fat på der. Man kan sige, at BED er den spiseforstyrrelse, som flest mænd lider af. Og den store forskel. Hvad kan man sige? Prøv lige at se mig spørgsmål igen. Jeg kommer ud af en tangent.
Jamen, så der ligger jo sådan en eller anden form for social stigma i forhold til det her med, at spiseforstyrrelse, det er noget, som kvinder har, og ikke noget, som mænd de får. Mm. Men som du også siger, jamen, så er der faktisk rigtig mange mænd, som har BED. I hvert fald, af hvad vores tal i Danmark siger, så er det cirka en tredjedel af de mellem 40 og 50.000 mennesker, som, som lider af BED, som faktisk er mænd. Og det er jo et ret højt tal, når man kigger på de andre spiseforstyrrelser, såsom anoreksi og, og bulimi, så er der ret mange mænd, der lider af det her.
Jeg tror, at det, der er for mænd, som også kan gøre, at den kan være svær at opfange, det er, at mænd ret ofte bliver tildelt, at de gerne eller de skal spiser mere mæt, end man egentlig har lyst til. Det er, at man skal spise meget kød, de skal være den, der tømmer tallerken, de skal også være dem, som der ikke, de skal være den stærke mand, de skal kunne klare lækker værd, og gerne gøre det på en måde, hvor de ikke, hvor de ikke spørger om hjælp. Så der er også lidt noget, der er jo noget kulturelt i, om mænd kan have det svært, og hvordan de har det svært. Man kan så se for mænd med BED, og og kvinder med BED, at kvinder har mere utilfredshed, de har et mere drive for et drive for, hvad kan man sige, drive for tyndhed, hvor at for mænd der er der også den samme utilfredshed, bare i lavere grad, og hvad kan man sige, for mænd der jeg ser også, der er mere misbrug hos mænd, end der er for kvinder. Altså misbrug som med alkohol, med stoffer. Nogle har også gaming-misbrug. Altså, at de gamer så meget, at det overskygger andre ting i livet, end kvinder har. Hvor at for kvinder er det måske mere normaliseret, eller det, ja, det er det måske, at man kan have en spiseforstyrrelse, og hvordan det ser ud, hvor BED det jo stadigvæk er meget nyt. Det er også meget nyt for kvinder at kunne have BED, ligesom det vel det også er for mænd, men der er stadigvæk det stigma i, at mænd ikke har en spiseforstyrrelse, og hvis man så har det, så skal det være otoreksi eller megareksi, så skal det være noget med, så er det fordi, ikke træner for meget, eller spiser for sundt, eller noget i den dur. Igen med, at med BED, der er det ofte en konsekvens, at de bliver overvægtige, så det bliver meget det her med, så det er mand, der har nogle overspisningsperioder, som der ikke er fysisk aktiv, men som har det svært, men ikke helt ved, hvordan skal man sætte ord på det, at man spiser for meget, så at sige, og man ikke er aktiv, fordi i manges ører kan det bare siger med gåsøjne, lyde som om, at man skal tage sig sammen, altså for at sige, det er meget grovt, ikke? Og det gør så bare, at det er sværere at finde hjælp, og det er sværere at vide, at man egentlig har brug for hjælp. Hvis det er sådan, at andre ser på en, så kan det også være sådan, at man selv vinger det indad, og så er det også bare sådan, man er. At man er en, der ikke kan tage sig sammen, frem for at det er en spiseforstyrrelse.
Ja, altså, der ligger jo noget ret interessant i det her, du siger med, at diagnosen BED er jo relativt ny i vores, hvad kan man sige, diagnose opskrivninger, eller hvad man siger. Så diagnostiseringen af BED er relativt ny, både for kvinder og for mænd. Det er jo ikke engang en anerkendt diagnose i Danmark endnu. Det bliver det først her i januar 2022. Så det vil sige, at førhen har tvangsoverspisning jo heller ikke været en sygdom. Det har ikke været en spiseforstyrrelse. Det har været et problem, som mange mennesker har oplevet, men man har ikke diagnostiseret det som værende en sygdom, som sådan, eller en diagnose, man kunne have. Men det er det jo så efterhånden blevet, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig positivt, fordi det betyder, at der er en masse mennesker, der kan få hjælp. Hvis vi nu lige sådan hurtigt skal, jeg ved, at jeg sagde her i starten, at vi har lavet en anden episode, hvor at Mia fortæller rigtig meget omkring definitionen på BED. Men hvis vi lige sådan kort skal oprisse, hvad er det nu BED, det egentlig handler om? Hvad er det for nogle karaktertræk, hvis vi kan sige det sådan? Hvad er det for nogle ting, der definerer, at man har BED?
Jamen det er, at man jo har nogle overspisninger, som der karakteriseres som bulimiske overspisninger, som er, man også kan kalde for objektiv overspisning. Så det er en mængde mad, som hvis man ser den udefra, så vil det være objektivt en stor mængde mad. Altså det kan være tre pizzaer, masse is, det ikke bare er lidt for mange bananer efter aftensmad, eller en marsbar for meget, men en stor mængde mad. og at det bliver spist inden for et kort tidsrum. Det bliver spist, hvor at personen vil opleve kontroltab, at følelsen af, altså, hvad kan man sige, man ikke er i sig selv under episoden, igen, kontroltab, og ikke at man kan stoppe med at spise eller kontrollere, hvor meget man spiser. Så det er de to, og så overspisningsepisoderne, det kan være forbundet med tre eller flere af følgerne, som er, at man spiser i hurtigt normalt, man spiser til, man føler ubehagelig mæthed, at spise store mængder mad uden at føle fysisk sult, altså igen med, at man spiser, selvom man egentlig ikke er sulten, men det måske er mere en følelsesmæssig sult, at spise alene, fordi man skammer sig over, hvor meget man spiser, og så at man kan føle vemmelse ved sig selv, og også kan blive depressiv af det, eller føle meget skyld bagefter. Så igen, det her med skyld og skam, efter en overspisning. Og igen, som det også bliver understreget, at det jo, der følger stort ubehag ved det, både fysisk og psykisk. Og der kan man så gå ind og sige, jamen det kan måske mange, der kender til, eller i hvert fald mange, der har prøvet, men det skal jo være noget, som er, altså i mild grad, så er det 1-2-3 overspisning per uge. Hvis man går hen i det ekstreme, så er det 14 eller flere episoder om ugen, hvor vi taler om de her, altså en stor, eller en objektiv overspisning, som altså er et rigtig stort madindtag.
Og de her forskellige, sådan den definition på at have BED, er den forskellig fra kvinder til mænd, eller er det den samme?
Ikke endnu. Man er begyndt at kigge på, når er man, ja, man kan sige blandt andet, det er jo så ikke kønsforskel, men personer, der har fået en gastric bypass eller en anden form for fedmeoperation, når de skal svare på, hvor ofte de føler sig ubehageligt mæt, altså mængden af mad, de indtager, det er jo anderledes for dem, end det er for en, der ikke har fået sådan en operation. Det bliver jo ikke taget højde for, når de bliver screenet. Med mindre, der sidder jo en person bag screening-arket, kan man håbe på, men stadigvæk man er ved at kigge på, hvordan man kan differentiere, når man screener for BED, fordi igen for kvinder tyder det på, at der er et større at det er mere kropsutilfredshed, det er et ønske om at ændre sin krop, eller ikke ønsker at se anderledes ud, som der driver det mere, og ofte at de er på slankekur eller spiser meget restriktivt. Det gør mænd også, men ikke i lige så høj grad, hvor man kan sige, at hvis man bruger de samme kriterier, så kan der være nogle mænd, der ikke som kan falde fra, fordi de måske bare, så at sige, overspiser, og det måske bare er det for dem.
Men er det så i opsporingen af sygdommen, kan man sige. Altså det her med at diagnostisere mænd og kvinder, det er, altså der er nogle forskellige symptomer, kan man sige, på det. Men jeg tænker, at når man definerer det, at det så faktisk er det samme, man ser. Forstår du spørgsmålet?
Nej, prøv at formulere det.
Når du ser udefra, altså når du skal definere, om en person har BED, altså når du skal definere, om en mand har BED, så er det de samme ting, du kigger på, som når en kvinde har BED. Mm. Men måden, de udtrykker det på, kan jo godt være forskellig.
Ja. Ja, det er rigtigt.
Altså så, eller det, der trigger en, altså sådan, en overspisning, kan være forskellig, om det er for mænd eller kvinder. Så, det er i hvert fald det, jeg hører dig sige, at for mænd er det nogle andre ting, der igangsætter den her, den her overspisning, hvorimod for kvinder er det lidt nogle andre ting, eller det er det, der ligesom igangsætter, at man udvikler tvangsoverspisningerne, sådan at det for kvinder er mere over i, at jamen, man er utilfreds med sin krop, man vil gerne ændre på sin krops udseende. Hos mænd er det måske lidt nogle andre ting, der igangsætter det.
Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, fordi igen, det handler jo bare, det handler jo om, at man har de her overspisninger, som der medfører psykisk og fysisk ubehag. Så hvorfor de egentlig kommer, det kan man jo på en måde sige lidt irrelevant, så at sige, så længe man har det antal overspisninger, og at man har de konsekvenser af det, som skyld og skam og ubehag og lav selvværd og negative tanker også.
Ja. Så i din bachelor, da du ligesom undersøgte det her, du interviewede nogle forskellige mænd, som havde BED, har BED?
Ja, det var lidt svært at finde mænd med BED, eller mænd uden BED, men som ved, de har noget med mad, noget med krop, som måske ikke helt er almindeligt, så at sige. Så de var lidt svært at finde. Så det ideelle ville være, at jeg kun havde mænd, der havde BED, altså som var, eller havde været i behandling. Men det endte med, at jeg fandt tre mænd, hvor den tredje selv mente, han havde BED, men ikke havde været i behandling. Så kan man selvfølgelig diskutere, hvornår har man så en diagnose. Altså havde han så egentlig BED. Men de to andre, de havde været i behandling. Den ene havde været ved Askehus, og den anden havde været hos BED-klinikken. Så det var også to forskellige måder, de arbejder på. Men alle steder, eller begge to, alle steder, begge steder arbejder med gruppeterapi i så fald, som jo er en ikke en gylden regel, hvad siger man, men noget, man i hvert fald ofte bruger inden for spiseforstyrrelser. Man kan selvfølgelig sige, når man har tre mænd, hvor den tredje ikke måske ligner de andre på samme måde, der er selvfølgelig noget i, hvordan han oplever hans tanker om hans krop og hans spisning. Om, jeg har jo ikke siddet og screenet ham, for om han egentlig havde BED. Men det er i hvert fald blevet vurderet til, at det kunne bruges på samme led som med de andre mænd. At det har været tanker om selvværd, tanker om mad, tanker om krop, der har lignet de andre mænd.
Ja. Og hvordan fandt du så en af de her deltagere?
Det var den ene, det var via Facebook i en BED-gruppe. Og det blev optaget fysisk. Det har jo så også været under corona, så det har været lidt... jeg ved ikke, om det er sådan en stopper for det, men folk vil... Ja, det kan man komme ind på senere. Og den anden, det var igennem en kontakt for studiet. Og den tredje, det var igennem Instagram, faktisk. Så det var med at bruge sine kontakter. Igen, det er en ting er jo at opsøge op og sige, at jeg søger mænd, der har BED. En anden, det er, hvis de ikke selv... Altså, igen, skal ikke selv ved, de har det, eller tænker, jeg har ikke fået diagnosen, eller ja, så kan det være lidt sværere at finde. Og de to andre, de blev så foretaget ikke fysisk, online. Men igen, og der var det jo, og der gik det ud på, at jeg spurgte ind til behandling, hvordan behandlingen det havde været for dem, og der kunne man også, der var det meget præg af, at corona havde været der, altså meget af deres behandling, det var blevet lavet online, men det var ikke noget, der var planen, så at sige, de har jo ret hurtigt skulle skifte om, så den ene deltager havde egentlig mistet nogle uger af hans behandling, den anden havde ikke rigtig oplevet, det havde betydet så meget, men man godt kunne mærke, at der havde været en anden plan for, hvordan det skulle foregå. Den ene deltager mente også, selvom at de havde gjort det på bedst mulig måde, at når man så taler omkring, hvilke tanker og ønsker de havde efter en behandling, eksempelvis i forhold til, om de havde nogle tanker med, om de ville begynde på noget fysisk aktivitet, om hvordan de havde adgang med deres krop, sådan nogle ting. Det var noget, som der skulle have været i behandlingen, men det blev skåret fra, eller det var der ikke tid til, fordi så havde været den her proces med at skifte over. Og at der heller ikke bare noget, hvad hedder den? Man hører efterfølgende, hvordan det er gået. Hvad kalder man det?
Opfølgning.
Ja, lige præcis. Det var der heller ikke, og det betyder så også, at det kan være svært for dem ligesom at se, hvorhen har de... Eller hvorhen har de brug for mere hjælp, hvis de har det.
Okay. Og hvad var der sådan en oplevelse med at være i behandling for BED?
Jeg kan sige, at de grupper, de var i, det var blandet, altså blandet køn. Der var så selvfølgelig en overvægt af kvinder. Det var det ikke nogen af mændene, der syntes, at det var et problem. Den ene mand sagde godt nok, at han savnede, der var mænd i behandling. Han savnede, der var mænd, når han var til intro aften eller intro, når han var til sådan noget oplæg, som han også var til blandt andet ved siden af. At han savnede bare, at der var mere mænd, han kunne spejle sig i. Han sagde ikke, at det havde påvirket hans behandling, at han var den eneste mand. Men at med gruppeterapien, så er det også, at man kan spejle sig lidt i hinanden, og man kan drage af hinandens erfaringer og udfordringer. Hvor det også giver god mening, at hvis han føler lidt, at han mangler en anden mand, han kan spare med. Det er jo trods alt forskelligt for kvinder og mænd. At det var et problem for ham, men igen, det har ikke været noget, der har været skelsættende. For den anden informant, der var der 2-3 andre i behandling.
Så de her mænd, de sidder altså i et rum, hvor der er en masse kvinder, som også har BD. Og hvad er det så for nogle ting, som de arbejder med i behandlingen? Nu sagde du før noget omkring, sådan, om, hvordan har de det med deres krop og sådan nogle ting. Men kom I nærmere ind på selve behandlingsformen?
Altså, de havde jo gruppeterapi sammen med omkring 7-8 andre. Så har de noget mekanisk spisning. Der er det ene sted, vi... Jeg skal huske, at der har de også vejninger, hvor de bliver vejet, så, fordi de skal sørge for, at de er vækststabile. Hvor at det er omkring en 2-5 kilo, man må svinge. Og det er også mere, fordi hvis man er vækststabil, så kan det være nemmere at arbejde med spiseforstyrrelsen, at der ikke er det her udsving. Så det går de meget op i begge steder, eller generelt, vil jeg tro, det er, at man bevarer den samme vægt. Og så også nogle steder har også besøg af diætister og ligesom får noget sparring omkring, hvordan kan man spise, hvordan får man ikke regelmæssigt madmønster op. Mange med BD har et kaotisk spisemønster, så det er også blandt andet foruden gruppeterapi, men også noget vejledning i, hvordan spiser man, så at sige. Og der var ved Eskehus, der fortalte den ene informant, at han havde fået at vide, at det altså var okay at spise en pose chips, hvis han bare havde lyst til chips til frokost. Hvorimod førhen vil han jo ikke spise det, fordi det gør man ikke. Man spiser ikke chips til frokost, det er ikke et måltid. Og så vil han jo så senere spise den og masser af andet. Fordi så var man jo faldet i, så at sige. Så havde man jo faldet i hesten. Hvor der lærte han jo så i behandling, at hvis jeg har lyst til det, så må jeg gerne spise det som et måltid. Igen det her med, at der kan være nogle ret... Man har nogle faste rammer for barns ben af, hvad et måltid det er, og hvad det ikke er, og hvornår man spiser, og hvornår man ikke spiser. Og de også kan være hæmmende. Og det var blandt andet også noget, som han arbejdede med i behandling, hvor en diætist eller en anden kostfaglig kan gå ind og hjælpe der.
Ja. Så det er igen det her arbejde med, at der er ikke noget, som er forbudt et eller andet sted. Der er ikke nogen fødevarer, som er forbudt at spise. Som vi jo også ser på tværs af andre spiseforstyrrelser, eller når det går hen og bliver til forstyrret spisning, så er der jo tit den her forståelse af, at der er nogle fødevarer, der er forbudte, og der er andre, der er tilladte, og så er en spiseforstyrrelse selvfølgelig helt ude af på den sådan mere ekstreme ende af skalaen. Ikke? For man kan jo sagtens have det sådan, uden at have en spiseforstyrrelse. Jeg kan ikke lade være med at tænke lidt over det, du sagde med, at meget behandling handler omkring, eller ikke fokusere på, at de her deltagere skal tabe sig, men de skal derimod være vægtneutrale. Kan du prøve at forklare lidt mere omkring, hvad der ligger i det? Hvorfor er det nemmere at arbejde med sin adfærd, når man er vægtneutral? Handler det ikke om, at de her mennesker, de skal bare tage sig sammen, og så komme ned i vægt, og så løser det problemerne for dem?
Mange med BD har en fortid, men først og fremmest, mange med BD får førstehjælp meget sent i livet, eller meget sent i livet, men det er omkring en 23-25 års alder, de begynder at få hjælp som de tidligste. Der er selvfølgelig nok også nogen før det, men det er der omkring, hvorimod, ja, men det er der, de får hjælp. Så mange i BD-behandling vil have ledet med spiseforstyrrelsen i lang tid. Eller længere tid end yngre personer. Bare for at sige, at de har en lang fortid med slangekur, med restriktiv spising, med at skal ned i en mindre krop, med at prøve det ene og det andet, der kan virke for, at de kan få det godt med dem selv. Det gode, eller det gode, men der er jo så også med den målgruppe, at de er meget motiveret for at få hjælp. Det ser man i højere grad hos personer med BD, end man gør med personer med anoreksi eller med bulimi eller otoreksi og andre spiseforstyrrelser. Så i og med, at man har den her lange fortid med, at vægten den svinger, mange med BD har oplevet sådan en, hvad kalder man den, en jojo-vægt. Og det er jo ikke fordi, man går ind og siger, at det er farligt, eller det er mega skadeligt, men mere, at hvis du har en stabil vægt eller en neutral vægt, mere, altså det er jo ikke fordi, det skal være en bestemt vægt, den skal bare ikke svinge med 10-15 kilo. Altså kan det give rum, og det kan det give plads til, at man ikke tænker på mad i samme grad, man ikke tænker på vægt og på krop i samme grad, til at man kan arbejde med, hvad er det egentlig, der gør, at jeg får lyst til at spise. Hvad er det, der egentlig sker i mig? Hvad er det, jeg skal arbejde med? Mange har jo også problemer med at følelsesregulere. Altså at kunne regulere følelser, hvor man bruger maden i stedet for. Hvor at hvis du ligesom kan fjerne så mange, eller hvis du kan minimere så mange andre faktorer som muligt, men som i, hvis du ikke skal tænke på, hvordan vægten går op og ned, så er der mere overskud til at tænke på de andre bagvedliggende faktorer. Også igen det med, at mange jo altså er vant til at bruge så meget energi og overskud på at tænke på den vægt, og ligesom føle, at man er vægten, man er sin egen krop. At de oplever, at det er rart, at man bare ligesom kan parkere den. Det er ikke det, der er vigtigt lige nu. Det er noget andet. Det er mange, der har tilgængeligt i midtvejsevalueringsrapporten fra det var fra Sundhedsstyrelsen fra 2019, at det var rart, at man, ja, det var ikke det, der var i fokus. De skulle tænke på det. Der er så selvfølgelig nogen, der synes, det har været super træls, ikke kan, ja, komme igennem med vægttab, hvis de gerne vil det, men, men ja.
Og det er jo et træk, man tit ser hos mennesker, som vejer for meget, at der er et kæmpestort fokus på at skulle tabe sig og skulle ned i vægt. Jeg sidder selv og arbejder med en gruppe af mine klienter, hvor jeg har et gruppecoachingforløb med kvinder, som gerne vil ned i vægt. Og de har jo et kæmpestort fokus på det her tal på vægten. Og alting bliver defineret ud fra, hvis vægten går ned, så har de gjort det godt. Hvis vægten går op, så har de gjort det dårligt. Og hvis vægten er stabil, ja, så er det ligesom om, sådan, så skal de tage sig lidt mere sammen for at komme ned i vægt. Og så skal de stramme sig lidt an i næste uge, fordi det er jo ikke godt nok, at vægten står stille. Men det er bare rigtig tit det, man hører. Og nu er der jo også en stor bølge af sådan kropspositivisme og en stor debat, som vi måske ikke behøver at gå nærmere ind i dag, men omkring det her med at være vægtneutral, og at man ikke skal prøve at komme ned i vægt. Og det, som jo så sker rigtig ofte, det er, at man glemmer, at vægten, den for det første svinger helt naturligt. Vi går alle sammen op og ned i vægt hen over en uge, hen over en måned. Vægten, den har et helt naturligt udsving, også selvom at man over tid er stabil i vægt. Så vil man se små udsving i vægten. Og den anden ting er så det her med, at i stedet for at fokusere på det, der skal til for, at man får det bedre psykisk, så lægger man alt fokus på, hvad vægten siger, og prøve at få vægten ned. Og det, der er vigtigt at huske i forhold til BED, det er jo, at BED er ikke et fysisk problem. Det kan godt medføre fysiske problemer, eller at man føler sig fysisk begrænset. Men BED og andre spiseforstyrrelser handler jo rigtig meget om det, der foregår inde i hovedet. Det er rigtig meget det psykiske, som ligger bagved. Så at man føler sig fysisk besværet, fysisk begrænset, er en konsekvens af, at man har nogle psykiske ting, man går og kæmper med. Man har de her tanker, som du også har beskrevet allerede, omkring mad, omkring krop, omkring træning måske, omkring hvordan burde min krop se ud. Skyld og skam, fordi man måske ikke ser ud, som man føler, man burde. Og det er jo alle de her psykiske parametre, som går ind og så påvirker ens adfærd, og så spiser man simpelthen i trods eller på grund af, at man er ensom, eller på grund af, at man er ked af det.
Fordi man ikke ved, hvordan man ellers kan gøre det, ikke? Altså, det er jo også mange, hvor de ikke ved, hvordan... Altså, igen, man må ikke... Jeg kan også sige på en anden måde, hvis det ikke er en spiseforstyrrelse, eller måske generelt, man må gerne spise på følelser. Det er bare et problem, når du ikke har andre redskaber, når du ikke har andre måder at komme ud med... hvordan du har det på, eller du har andre måder, du kan håndtere dine følelser på, eller bearbejde den, så er det et problem. Men i sig selv at spise på følelser, eller spise på, eller bare spise, fordi man keder sig, altså det kan man, altså problemer er kun et problem, når der er et problem, kan man så sige, ikke? Ja.
Og det var så lige præcis den sidste ting, jeg ville sige, jeg ville tage fat i, det var det, du sagde før med, at man med maden simpelthen lægger låg på, de her følelser, at man prøver at undertrykke det ubehag, der er inde i en, altså de her tanker eller følelser, som man har, dem prøver man at få væk, simpelthen ved at spise det væk.
Mm.
Og som du så lige så fint siger nu her, jamen det er ikke et problem, hvis man gør det en gang imellem, og hvis man gør det med en marsbar for eksempel.
Mm.
Men det er et problem, når man selv begynder at blive simpelthen socialt, psykisk og fysisk udfordret af de her store overspisninger, som de her tvangsoverspisninger jo er defineret ved at være. Ikke?
Ja, når man bliver begrænset i sit, ja, som selv siger, i sit sociale liv, eller bliver begrænset, fordi man tager på, eller at det er så ubehageligt at være i psykisk, det at man overspiser, selvom det kan være få gange, men det kan jo stadigvæk være alt overskyggende i længere tid jo. Og så det er sjovt, eller ikke det er sjovt, men det pudsige, det er jo så, at hvis overspisningen, det bliver løsningen på et problem, så bliver løsningen jo et nyt problem. Altså det fører jo ikke til, altså det løser jo ikke noget, men det føler man jo måske, eller jeg har jo selv prøvet det, så ikke kan jeg sige, det føler jeg i hvert fald, men at man jo eller at personen med BED igen mangler andre værktøjer, eller reelt set føler, at det hjælper, fordi det hjælper jo også i en kort stund. Det skal man jo ikke glemme. At man må, altså, for rigtig mange, så bliver maden jo brugt, fordi at det er det, man kender til, det er trygt, det er ligesom en god ven, det er safe space, det er nemt, så at sige, det er jo mad, og mad har vi alle steder. Mad er rigtig nemt at få fat på. Så, nu kom jeg ud af en tangent, men, hvad kan man sige... det er ikke bare at, hvad kan man sige, at fjerne, at man spiser på følelser, eller at spise på følelser og have en spiseforstyrrelse er også ikke det samme. Men at der ligger mere i det, end at man bruger at fikse det med mad, eller med mere mad.
Ja. Ser man egentlig nogle sådan karakteristiske ting for mænd i forbindelse det her med at have de her overspisninger? Er der nogle særlige situationer, som får dem til at overspise, kontra hvordan det er for kvinder?
Ja, nu arbejder jeg også selv med kvinder, der overspiser. Og så igen kan man sige, at det jeg ved fra mænd med BED, det er jo kun i mit projekt, så jeg kan jo også selv se de forskelle. Jeg vil så sige, at jeg ser ofte, hvis man skal tale om mit arbejde, at kvinder har lidt lettere vist ord på det, så de har en mere farverig beskrivelse af, hvordan en overspisende føles, og hvorfor de overspiser. Det jeg fandt frem til, igen, jeg kan jo ikke tale ud for alle mænd med BD, jeg har interviewet 3. Den ene...
Det kan man jo aldrig.
Nej, lige præcis. Men man ønsker, at man kunne interviewe alle, der havde BD, ikke? Det kan være lækkert. Om der er en forskel. De beskriver den samme følelse af kontroltab. Der er en, der beskrev, at han følte, at han kravlede på væggene. Og hvis han sad inde i sofaen, så kunne han sidde og... Altså, han kunne ikke tænke på andet end det mad, der var inde i skabet, som han skulle udrydde. Og det var, som om det blev til en tvangstanke, der rumstede i kroppen, og han kunne ikke være sig selv, før han bare fik spist det mad. Hvor at, da han beskrev det, så... beskrev han ikke, der var nogle følelser i klemme, eller der var fravær følelser, eller det havde været en dårlig dag. Det var bare, der er det mad, og det skal jeg have, og det skal jeg have nu. Altså var han kravlet på væggene, og var helt nede i kuldekælderen, før han fik det mad. Og hvad kan man sige? Jeg vil ikke sige ud fra, altså der er ikke forskel der, nej, hvordan.
Men det lyder alligevel så, som om, at der er en eller anden forskel i, som du siger, at der bliver måske ikke snakket så meget om det følelsesmæssige aspekt i det, men mere omkring oplevelsen. Altså hvordan, hvad er det, jeg gerne vil gøre?
Ja. Ja, det er rigtigt. Der er man også tilbage til igen det kulturelle, ikke? Hvordan man jeg kan sige, i talesæk af mænd, eller hvordan mænd bør have det, eller ikke have det. Der var en af informanterne, der sagde, at hver gang han begyndte at føle noget, så blev han sulten.
Så dit projekt handlede rigtig meget omkring det her med behandling af BED for mænd. Mm. Og hvis vi skal sammenligne det lidt med den generelle behandling af BED, er der så nogle specifikke ting, man skal være opmærksom på, når det handler om at behandle mænd for BED?
Mm. Altså det tyder på, at det kan være en god fordel, at man, når man søger efter mænd til behandling, at man har i mente, at de måske ikke selv er opmærksom på, at de skal have hjælp. At man opretter mandegrupper, at de ikke sidder i gruppe med andre kvinder. Og mange mænd synes, det er rigtig svært, i hvert fald i de grupper, der har været, og synes, det er rigtig svært at tale omkring de følelser og tanker, de har haft. Så at det med, at man sidder med andre mænd, andre ligesindede, at det gør det lettere. Men generelt kan man sige, behandlingsvis mænd og kvinder, der er der ikke endnu i hvert fald noget tyder på, at man skal lave en helt stor forskel. Altså gruppeterapi i sig selv fungerer super godt, og man har noget, at man har noget diætist indover, eller en kostfaglig, og man får lært at spise regulært. Men man har noget, pårørende. Der er også, at pårørende de også bliver inddraget. Altså det er ikke den samme for mænd og kvinder. Der ligger så bare en stor forskel i, at mænd er svære at få fat på. Og man ved jo, at mænd også har det svært. Hvor man skal ind og kigge på, hvad er det, hvordan får man fat i dem? Der kan man så også kigge på, om det er i det private eller i det offentlige regi. Der var også i den MIGBAS evaluering fra Sundhedsstyrelsen fra 2019, der kom de også frem til, at der kan være en fordel i at køre det privat, altså der taler vi om begge køn, at køre det privat end at køre i det offentlige, fordi der kan være mindre stigma forbundet med, om man skal ind til behandling i det offentlige. Og det, at det er fagpersoner, som varetager det, og ikke nødvendigvis er psykologer, eller er at det ikke behøver at være jeg kan sige, i stedet for psykologer og psykiater, det kunne også godt være, jeg kan sige, at nogen som os, det også kan være med til, at det ikke føles lige så skræmmende. Og det kan man også have i mente i behandling, om det kan være, men det er mere tilbøjeligt til det, hvis det ikke er, at det skal ind til hvis de skal ind i psykiatrien for at få hjælp, men at de kan gå ned i fitnesscentret. Altså.
Ja, fordi det var jo interessant, at du sagde det her med, at dine informanter i hvert fald havde udtrykt, at de savnede nogle mænd, de kunne spejle sig i det her behandlingsforløb. Og det kunne jo godt tyde på, at man som behandler i forløbet skal være opmærksom på, at det kan være relevant, at mænd, der kommer ind i det her behandlingsforløb, ikke kun ser kvinder. Altså også dem, der behandler, dem, som har en spiseforstyrrelse. Men at de også kan måske spejle sig i nogle mandlige rollemodeller. Og så er vi jo så igen tilbage til det her sådan sociale stigma, om at der er bare, en ting er, at der er færre mænd, der har spiseforstyrrelser, end kvinder. I hvert fald af, hvad vi ved. Fordi opsporingsarbejdet kan jo også sagtens være fejlagtigt, kan man sige. Men at der også måske skal tages hånd om, eller tænkes over, hvordan, måske ikke nødvendigvis, at mændene sidder helt alene i deres egne grupper, men at de i hvert fald har andre mænd, som de kan relatere til i det her forløb, ikke?
Ja, at det i hvert fald er lidt mere lige fordel, end at der er måske to mænd i en gruppe af otte. Også fordi nogen falder jo også fra behandling. Der er nogen, der finder ud af, at det ikke er noget for dem, så kan det være, at den ene mand, han gik, og så sidder der en mand tilbage. Altså, men det er jo svært for dem, der varetager det. Hvis man sidder med fem andre, der gerne vil have hjælp, og man venter til, at der kommer nok mænd, kan man sige. Så det er jo også, hvordan skal man kunne sikre det. Men det er helt klart en overvejelse at have med i, hvis man varetager det som kvinde, og der er... Ja, hvis det kun er kvinder, der er en mand, at det har eller kan have en, en konsekvens, eller i hvert fald i talesætte. Ja.
Og så kan der måske også være der kan måske ligge en flaskehals i, hvordan man opsøger de her mennesker, som har problemer med BED, eller som på en eller anden måde måske har... Altså, har en eller anden mistanke om, at jamen, det kan måske være, at jeg faktisk har en spiseforstyrrelse. Du nævnte det lidt tidligere i dag, at jamen, man skal jo vide først og fremmest, at det her det er faktisk tegn på, at jeg måske lider af de her tvangsoverspisninger. Mm. Og hvis man i første omgang slet ikke anerkender eller erkender, at det måske er noget af det, man lider af, jamen, så kan det jo også være rigtig svært for behandlingsforløbet eller behandlerne rent faktisk at henvende sig til de her mennesker, fordi hvor finder man mænd, som lider af BED henne? Hvor finder man mænd, som har de her tvangsoverspisninger?
Mm. Og det var faktisk også noget, som gik igen ved alle informanter. Det her med, hvordan man opsøger hjælp. Og altså, hvordan man finder hjælp, og hvornår man kan få hjælp som mand. Mange var inde på det her med, at de synes, at i barndommen kunne godt have været mere fokus på, at mænd også skal have det svært. At hvis du hele tiden tænker på mad, der var en, jeg sagde, at han følte, hvis der var et eller andet plakat, der havde sagt noget med, hvis du hele tiden tænker på mad, så er det ikke fordi, altså, så er der noget vej med dig. Altså, fordi så det er ikke normalt. Det havde han haft behov for, at der havde været noget dengang. Jeg talte med en af de andre informanter, sagde, at det kunne være en fordel, hvis der var noget som en del af noget sundhedstjek, at man tjekkede mændene for BED, når man lavede en BED-gruppe på arbejdspladsen. Man kan så sige igen, altså, vil man så gå derhen på arbejdspladsen, det der er jo så inde i noget i forhold til tabu og spiseforstyrrelser. Og de nævner alle sammen, at de mangler. Det er også derfor, de valgte at sige ja til at være med i projektet. Det var, fordi de gerne vil have mere fokus på, at mænd også skal have en spiseforstyrrelse. At mænd også skal have det svært. Men der mangler jo nogen, der kan gå forrest. Der mangler jo nogle forbilleder. Så kan jeg jo sidde med min opgave og sige, at mænd har det også svært, men jeg er altså ikke en mand. jeg kan ikke gøre det samme. Desværre, eller altså, så kan jeg noget andet, men der kan man så sige igen, man kan jo undersøge til en vis grænse, men igen, jeg kan jo også selv se, at hvis en mand skulle fortælle om noget, der er meget tabubelagt, som kvinder oplever, det vil være sådan lidt, det kan fedt nok, men det er jo ikke det samme. Man mangler nogen, man kan spejle sig i, og nogen, der ligesom tør at sige, mænd kan også have sådan her, eller her kan man finde hjælp. Og der kan man så være inde på at sige igen, om det er så privat eller i det offentlige, men at lægen er uddannet i at kunne opspore BED. At det ikke bare, altså at det hvis en patient sidder og er en stor krop, og han eller hun oplever overspisninger. Altså, sådan, altså de ved, hvordan man skal spørge ind til det, og hvad man skal være opmærksom på, så de ikke bare, det er også meget generaliserende, men ikke bare dømmer, på grund af den krop, de er i, eller ikke bare dømmer, fordi at de spørger ind til, hvordan de spiser, og så de siger, at jeg spiser meget usundt, jamen så er det nok, fordi du er doven. Altså, det er jo ikke rigtigt. Så kan mangle også uddannelse i, at man kan opspore det. Mm. Og der kan man så sige, at mænd går sjældent til lægen, end kvinder gør, så hvis det er lægen, der skal opfange den, så er det lidt svært. Men man kan så sige, hvor han skal det ellers være. Altså man kan hænge nogle plakater op ved sundhedshusene på nogle jobsteder. Der var nogen, der også nævnte Facebook. Kunne man reklamere for det, så at sige. Men hvis, hvis jeg skulle sige, at Landsforening for Spiseforstyrrelser, der reklamerer med en gruppe til mænd med BED, der er vi måske lidt indikket sammen med, at så skal du hen til et sted, der arbejder med spiseforstyrrelser, og det er sådan, er det noget for mig? Er det sådan, så kan måske andre kvinder, eller der er nogen, der kender, og, altså...
Det bliver pludselig meget klinisk, ikke?
Ja.
Altså det der med, når det sådan er i psykiatrien, eller på den måde, og som du selv nævner, jamen så ligger der forskning, der viser, at mænd går sjældnere til læge, end kvinder gør. Så bare det, at noget lyder ligesom et lægehus af en eller anden art, altså sådan en landsforening mod spiseforstyrrelser, det lyder sgu lidt klinisk, ikke?
Mm.
Men jeg tror, for ligesom at bevæge os hen mod en afslutning på den her episode, jeg tror, at det, der er rigtig vigtigt i forhold til mænd og spiseforstyrrelser og mænd og BED, men det er det her med, at der skal ske en ændring i opfattelsen af, at mænd også kan have det svært.
Mm.
Så at mænd også kan lide af de her ting.
Mm. Jeg vil så også sige, i forhold til at opspore spiseforstyrrelsen, altså nu skal man jo have de her overspisninger per uge, et vis antal per uge. Der er jo også mange, der har BED, som oplever, eller som kun kan opfylde de kriterier i nogle visse perioder i deres liv. Så hvis nu hver gang du oplever noget, der er ikke tragisk, men du har nogle vilde livshændelser, eller du skal flytte, eller der er lige meget stress på arbejde, hvis du kun er der, du oplever, eller det kun er der, du vil kunne opfylde de kriterier, så er det altså også stadigvæk, hvad kan man sige, godt nok til at kunne søge hjælp. Igen, de her... diagnosekriterier, manualer er jo meget overordnet og meget mere, man prøver at finde noget, der virker lidt for alle, så at sige. Men sidder man nu og tænker, jeg oplever noget af det, men ikke hele tiden, eller det er ikke nok, så det er jo stadigvæk godt nok til, at man kan tage det videre, selvom at det ikke er blevet beskrevet, at man kan have det sådan.
Ja, men det er jo en kæmpe problematik, som altså i forhold til det her med at er mine symptomer tilstrækkeligt til, at jeg kan søge behandling, og det gælder både inden for BED, men det gælder jo inden for alle spiseforstyrrelser. Og der ligger også det paradoks i det, at rigtig tit så tænker man, jeg er ikke syg nok til at opsøge hjælp omkring det her, og omvendt så, når man så endelig opsøger hjælpen, så kan man også risikere at stå i den situation, at de siger, jamen du opfylder ikke de her kriterier godt nok. Og så får man ikke den hjælp. Så altså, jeg kan godt forstå, at der er mange, der måske tænker, jamen det er jeg ikke syg nok til. Og det er et problem, men det er fandme også et problem, undskyld sproget, at når man opsøger hjælp, og man gerne vil have hjælp til at deale med de her ting, jamen så får man at vide, at du er ikke syg nok, du må vente.
Mm. Ja, og der tænker jeg, at jeg kan vide, at mænd oplever afslag oftere, end kvinder gør. Det kunne jeg forestille mig.
Ligge i det. Ja.
Ja. Altså, at jeg kunne godt forestille mig en læge, eller ja, en læge, der er meget sød, empatisk, forstående, fagligt dygtig, men godt kan komme til stadigvæk at dømme på, jamen, du ser sådan ud, og du er mand, og du, det kan man føle sig, det er ikke. Skal du ikke bare lige komme på det her slankeprogram, eller, altså, det her går nogen, der er rigtig mange af dem med BED, dem finder man jo vægttabsprogrammer. Det er jo der, de gemmer sig, så at sige. Ja, og det er jo
men det
også...
er jo også klart, hvis vores opfattelse af overvægt i dag, det er, jamen du skal på en slankekursen, så du kan tabe dig, fordi det er det, der er dit problem, det er det ydre fysiske. Men det er det bare ikke, når det handler om en spiseforstyrrelse.
Og det er jo både det, hvor de jo måske ikke selv ved det, og at omverdenen nok også selv peger i den retning. Altså uanset hvad, så bliver man jo... Man lever jo ikke isoleret, eller lige nu gør man måske, men man er jo i sig selv i kraft af, hvad andre også gør og tænker.
Ja.
Og det kan man, eller skal man jo heller ikke fjerne, men at det jo også kan være med til, hvordan man selv vurderer, hvad man har brug for. Jeg tror, det, hvis man skal sige noget helt konkret, og det lyder også sådan, men hvis man føler, at man har noget, hvor man ikke ved, om det er godt nok, eller man er syg nok, eller... måske hvis det bliver værre, så kan jeg få hjælp. Altså sådan, så må man søge noget mere. Altså søge forskellige steder. Se, hvorhen kan man så få hjælp, hvis lægen ikke vil hjælpe. Er der nogle frivillige steder, der giver noget rådgivning? I stedet for, at man ligesom tager med sig.
Ja. Men mega spændende at høre lidt omkring det her med BED hos mænd, Maja. Tak fordi, at du vil være med og fortælle lidt omkring dit bachelorprojekt og dine erfaringer på det her område. Hvis man nu gerne vil søge på lidt mere omkring dig og hvad du går og laver, hvor kan man så finde dig hen?
Man kan finde mig på Instagram på mayabjergaard.dk. Jeg kommer nok også frem uden .dk. Og Maja, det er jo uden J, det er med I. Og det kan samme på en hjemmeside, mayabjergaard.dk. Ja.
Super fedt. Tak for snakken, Maja.
Tusind tak, fordi jeg må være med.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisk & Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisk & Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.